Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Pandemije koronavirusa, Srbiji su u pomoć pritekli kineski lekari koji su, pored mera konvencionalne medicine, naše lekare upoznali sa metodama kineske tradicionalne medicine u suzbijanju pandemije. U kom domenu i kako se može primenjivati kineska tradicionalna medicina, danas razgovaramo sa Jelanom Stefanović, Džuguru Pati, doktorom nauka kineske tradicionalne medicine, i Ljiljanom Stefanović, magistrom kineske tradicionalne medicine. Dobar dan.
Dobar dan.
Drage dame, kineskinje naše. Jako ste studirala obe u Americi?
Jeste. Ja sam studirala na Northwestern Health Science University, tamo sam uradila magistarski program i posle toga sam došla u Srbiju da malo radim, da upoznam ljude sa kineskom medicinom.
E sad, Ljiljana, vi nam recite, postoji neki mali paradoks, čini mi se, kod nas postoje samo 4 lekara, odnosno 5 lekara koji su studirali to i oni su zvanično lekari tradicionalne kineske medicine. Ipak, zakonom iz 2005. godine mnogo njih je dobilo pravo da se bavi kineskom medicinom.
Pa ja sam radila u Ministarstvu zdravlja u tom periodu, to je u stvari 2007. godina, i bila sam prilično iznenađena da se, ja sam se borila za zakon o, za priznavanje kineske tradicionalne medicine. Međutim, ljudi sa kojima sam radila, oni su izdvojili akupunkturu kao poseban deo, baš zbog lekara koji imaju samo kurs iz kineske, koji imaju kurs iz akupunkture. Znate, to je jako velika razlika, tako da su oni dali mogućnost da se akupunkturom u Srbiji bave svi lekari bez obzira na njihovu specijalnost, znači oftalmolog može da leči šta hoće. Nisu uzeli akupunkturu u okviru svoje specijalnosti, recimo da fizijatri rade samo sa lokomotornim aparatom, da neurolozi rade, ne znam, sa šlogiranim ljudima i tako dalje, nego svi mogu sve da rade. To je meni poprilično smetalo i onda sam bila protiv tog zakona, moram da priznam, i rekla sam da mi u stvari legalizujemo nelegalni rad lekara i legalizujemo zanimanje za koje nemamo obrazovne ustanove. Znate, ali je meni dato objašnjenje da moramo da izdvojimo te lekare koji se samo bave akupunkturom bez znanja kineske medicine. Jer, pazite da vam kažem, nije problem naučiti akupunkturne tačke i meridijane. Mislim, to u suštini za njih i najveći problem. Nego je problem naučiti dijagnostiku, znate. Jer nama dijagnoza u suštini govori koje ćemo tačke da koristimo u određenim bolestima. Ne možemo mi, recimo, sada, ja ne znam kako ti ljudi rade i ne ulazim u to, ali ne možete vi da kažete boli me stomak, bodem vas u stomak, mislim boli me glava, bodem te u glavu, da uopšte ne znam šta je uzrok za to. Jer tu jeste prednost kineske medicine što ona prvo pronađe uzrok ili koren bolesti, a simptome koje ima pacijent, to je to, kad pronađete šta je uzrok, onda simptomi sami po sebi otpadaju, znate.
Jelena, u našoj javnosti je, kao što je i rekla Ljiljana, tradicionalna kineska medicina se vezuje uglavnom za akupunkturu, ali ona podrazumeva još mnogo toga.
Jeste, to je istina. Akupunktura je samo jedan deo kineske medicine, jedna terapija. Kineska medicina obuhvata još nekoliko oblasti, a najveća oblast je u stvari lečenje biljkama. Tako da ima tu još nekoliko dodatnih terapija, kao što su moksibustija ili zagrevanje tela određenim biljkama, ventuze, nešto što se zove gua sha, tu i na ili masaža, tako da ima tu nekoliko tehnika koje se koriste u kineskoj medicini, akupunktura je samo jedan deo.
I sad bi čovjek rekao, šta se uči tu 5 godina, pa još magistarske pa doktorske studije, ali ja sam imala priliku da pogledam knjige iz kineske medicine, to su ogromni udžbenici, duplo veći nego naše udžbenike iz anatomije. Dakle, potpuno ta dijagnostika koju ste vi pomenuli, ona je ključ zapravo. Kad dođe nekog od vas, vi ga nikakvim aparatima ne tretirate. Vi ga stavite preko puta sebe i gledate ga prvo.
Tačno. Znate kako da vam kažem, kineska medicina je ušla na velika vrata sada u zapadni svet, otkad je Svetska zdravstvena organizacija kinesku medicinu priznala kao jednu drugu vrstu medicine, i to više nije lečenje samo drevnih Kineza i kineskog naroda, znate. Ta medicina je daleko jeftinija, mislim, za dijagnostikovanje, nije agresivna, i mi dijagnozu postavljamo na osnovu simptoma koje pacijent ima, na osnovu pulsa i na osnovu jezika. Šta mi u stvari preko pulsa saznajemo? Pošto je krv tečno tkivo, nosi informaciju iz svakog organa, i Kinezi su znali pre 3000 godine, jer tada je napisana kanon interne medicine koji je napisao žuti car, praktično se i ne zna tačno vreme, gde su objašnjene sve bolesti koje danas vladaju. Razumete da Kinezi su znali da leče žuticu, ali nisu znali ko izaziva žuticu, znate. Znali su, nisu lečili dijagnozu, jer zapadna medicina leči dijagnozu, a kineska medicina leči čoveka. I onda Kinezi su znali raspored i funkciju organa u telu preko pulsa, da nikada nisu uradili obdukciju, govorimo o staroj Kini. Tako da u kineskoj medicini svaki organ ima svoju funkciju, ima svoju energetski pravac, ima svoju emociju, ima svoj ukus i ima svoj spoljašnji korespondentni organ ili organ koji kontroliše. Pa, na primjer, srce je kuća za dušu, odgovorno je za spavanje, za memoriju, koncentraciju. Srce voli gorko i organ sa kojim komunicira je jezik. Ja sam imala prilike vrlo često da vidim teške srčane bolesnike koji jako teško govore, znate, a da se ne, ja ne znam koliko zapadna medicina zna da je to povezano sa srcem. Zatim, recimo, jetra je organ za koji vezujemo emociju, stres, bes, napetost, jetra voli kiselo, energija jetre ide u krug, i organ sa kojim komunicira jetra su oči. Pa kad pogledate s aspekta zapadne medicine, neko ko dobije žuticu, njemu prvo požute beonjače. Tako da se zna da taj čovek ima žuticu, znate. A u narodu se kaže kako je besna, sve vatre iz očiju izbija, ide mi na jetru, znate, jede mi džigericu. Za pluća, recimo, vezujemo emociju tuge. Pluća kontrolišu glas. Pa pluća vole začinjeno, vole ljutu papriku, biber, crni luk, beli luk. I da bi to moji pacijenti shvatili kako to pluća kontrolišu glas, ja kažem, mi kad smo na groblju, mi svi tiho govorimo. Ne da ćemo probuditi ovog čoveka koji je umro, nego prosto ta emocija tuge nam je smanjila energiju pluća i ne dozvoljava da taj glas izađe kristalno jasan iz nas, znate. I recimo, za mene su interesantni bubrezi, ne moram sve organe da vam nabrajam, mislim.
Ne, to je baš zanimljivo, to je, da. Nastavit ćemo.
Da. Baš evo, samo da vam kažem, da. Za bubrege, koji su anatomski najdublje smešteni u našem telu, kontrolišu kosti, lumbalni deo leđa, kolena, i emocija koja se vezuje za bubrege je strah. Jer to je najdublja emocija koju smo sad imali prilike za vreme korone svi da osetimo, koja koči sve u nama. Vi kad ste uplašeni, sve staje. I organ sa kojim komuniciraju bubrezi su uši. Jer kad pogledate anatomski kako bubreg izgleda i uši, znači da potpuno liče jedne na druge.
Još ćemo se vratiti na te analogije koje postoje između organa. Jelena, vi ste, rekla sam, lekari tradicionalne kineske medicine sa svršenim fakultetom. Mm-hmm. To naša vlada zna koga ima ovde u Srbiji. Vas su kontaktirali tokom moje pandemije, naročito kada su došli kineski lekari. Kakva je bila ta komunikacija? Šta ste tu saznali, naučili?
Pa, u suštini, kontaktirali su naše kolegu Filipa Manju, koji je onda kontaktirao nas. I mi smo imali samo jedan razgovor sa tim štabom ili odborom za suzbijanje korone. Naša vlada je bila zainteresovana za uvoz kineskih biljaka za vreme pandemije i prosto su želeli sa nama da porazgovaraju o tome kako bi se to izvelo, koje vrste biljaka, u kom obliku. Mislim, oni jednostavno nisu ništa znali u toj oblasti, tako da su kontaktirali nas nekoliko da bismo nekako zajedno došli do nekog odgovora. Međutim, nažalost, nije urodilo plodom, prosto taj proces je bio dosta komplikovan, te biljke su dosta kabaste. U Kini su se davale biljke, skoro 99% pacijenata je dobilo biljke za vreme lečenja korone, plus naravno zapadne lekove. Međutim, u kineskim bolnicama oni prosto imaju potpuno drugačije uslove. Imaju apoteke, imaju ljude koji spremaju te biljke. Mislim, to je ogroman proces kroz koji treba da se prođe da bi to moglo na kraju da se daje pacijentima, a mi te uslove, nažalost, nemamo. Tako da se završilo time što to nije urodilo plodom, ali meni je barem bilo drago da je postavljalo neko interesovanje.
Da li ste vi mogli da saznate koja su to jedinjenja, koje su to kombinacije biljaka koje su davane?
Jeste. Da, Kinezi su čak objavljivali čitave knjige o tome šta se davalo kojim pacijentima, u kom stadijumu infekcije, tako da je to sve bilo vrlo detaljno objašnjeno u zavisnosti od toga šta pacijent, koje simptome ima. Davali su mu se određene kako se to zove?
Formule.
Nekad kada imali su jednu formulu koja je nekako bila univerzalna, koja je mogla da se daje svima, što nije nikad idealna situacija, ali naravno ako je u pitanju pandemija, onda je bolje dati nešto nego ne dati ništa.
Ovde je bilo par saveta preko društvenih mreža šta uzimati u slučaju da imate neke simptome. Pa sutradan ti čajevi nisu nigde mogli da se nađu na tržištu.
Jeste, sladići i džumbir, jeste, za to je odgovorno.
Ili to neka od univerzalnih kombinacija
koja
može da se primeni?
To je jedna od, tako da ima, mislim, u kineskoj medicini postoji preko 5000 različitih jedinjenja ili biljaka ili koje se koriste, koje su u opticaju. Sad, naravno, nijedan lekar ne može da koristi 5000 različitih stvari, zavisnosti od toga šta je vaša specijalizacija. Vi ćete koristiti nekih 300 do 500 biljaka na nekom dnevnom nivou.
Slušajte, rečeno je prečetano, danas govorimo o kineskoj medicini, tradicionalnoj kineskoj medicini, koliko možemo da je primenimo ovde u Srbiji na pravi način, s obzirom da je definisana zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a imamo samo 5 lekara tradicionalne kineske medicine, odnosno ljudi koji su završili fakultet. Nije to samo 6 meseci kursa akupunkture, nego je to ozbiljna nauka.
Faceva chiamarmi così, non puoi stare più qui, come neve al sole, sciogli così l'amore che tu dalle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei. Venerdì, se ciao, bastasse per lasciare.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušate Rečeno i Prečitano, danas govorimo o kineskoj tradicionalnoj medicini. Čuli smo šta koji organ voli, odnosno ne voli od tih ukusa, to će nam kasnije doktorka Ljiljana pojasniti još više, ali ajde da vidimo sada, Jelena, šta nam je ostavila ova korona? Ostavila nam je strah, ostavila nam je stres. Isto tako smo čuli da je to vrlo opasno i da to napada naš imunni sistem. Ali možda i bolje pre toga da kažemo kako da preveniramo sve te emocije ako već nismo razvili te strahove i te stresove od ove situacije u kojoj smo bili. Postoji li ta prevencija i koliko kineska medicina stavlja akcenat na to?
Kineska medicina je uvek vodila računa o prevenciji. Znači, prevencija uvek bila broj jedan. Postoji jedna izreka u kineskoj medicini koja kaže: zašto kopati bunar kad si već žedan? Znači, ne treba počinjati sa radom ako smo već žedni, nego treba početi pre nego što dođe žeć. Mislim da nije moguće uraditi prevenciju stresa, u smislu svi imamo stres i njega će uvijek biti. Nije sav stres ni negativan. Recimo, ja sad trenutno možda osjećam malo stresa, malo mi lupa srce, ali to nije loše, to mi prosto pomaže da izvučemo ovaj razgovor do kraja. Međutim, mislim da je vrlo važno naći način kako taj stres otpustiti. Tako da neki ljudi ima raznih načina da se to uradi. Postoje razne vežbe disanja, postoje čak i fizičke vežbe, jer kada smo mi pod stresom, naše telo je sve naše fiziološke funkcije se ubrzavaju. Ubrza nam se rad srca, ubrza nam se disanje, pritisak nam raste, lučimo insulin, znači lučimo šećer, u stvari produkcija insulina se smanjuje, tako da se telo sprema za to, u stvari odgovor na nešto, sprema se za borbu.
Iako, to nas je naučili zapadna medicina, ali nikako da nas nauče kako da se ne osjećamo tako kad ne treba. Da.
Po meni je jedna prva stvar, znači najjednostavnija stvar i stvar koja je potpuno besplatna, ne mora niko da zna ni da radite, su vežbe disanja. Jer vi, ako uspete da kontrolišete svoje disanje, taj odgovor na stres će da se smanji instantno. Tako da je vrlo važno naučiti te tehnike koje prosto pomognu čoveku da se izbaci iz tog stanja borbe i bega instantno.
Evo, šta vi radite konkretno? Kako radite?
Ja recimo volim da treba da usporite disanje time što će vam udah i izdah biti potpuno ravnomeran. Znači, vrlo jednostavno, dok udišete brojite do 4, dok izdišete brojite od 4 do 1. I to ponovite 10 puta ili ponovite dok sebe ne izbastite, znači iz tog stanja gde vam lupa srce, gde se znojite, gde su vam suva usta. Ako je izdisaj duži od udisaja, recimo dok udahnete brojite do 4 i dok izdišete brojite do 8, onda će to da ubaci vaše telo nešto što se zove parasimpatički odgovor ili će da stimuliše nervni sistem koji nas opušta.
Tako ali da, opet govorimo o nekoj akutnoj situaciji kada smo pod stresom. Kako treba da se ponašamo u toku dana da ne bi došlo u tu situaciju da nam lupa srce toliko i da ne možemo da dišemo?
Pa svi mi imamo te mikrodoze stresa koje naše telo može da podnese. Znači, nismo mi baš toliko slabašni da ne možemo da podnesemo. Međutim, svako ima određeni prag tolerancije. Kad se pređe taj prag i ako se prelazi svakodnevno, više puta dnevno, onda stvarno dolazi do veoma ozbiljnih oboljenja. Srčanih, može čak da dođe do raka, može dođe do bolesti imunog sistema, autoimunih bolesti. Ja mislim da čovjek jednostavno mora da bude svestan, jer puno nas prolazi kroz dan da uopšte ne obraća pažnju na svoje telo. Znači, gledamo u kompjuter, gledamo u telefon, potpuno smo isključeni šta se u našem telu dešava. Znači, prvi korak po meni je da raspoznamo kada krenemo da ulazimo u to stanje i da ako nas je neko iznervirao, ako ste imali stres na poslu, znači da instantno izađete iz te situacije u smislu ustanete sa stolice ako je to moguće i očitate se da popijete vode. Znači, mora da se prekine to instantno i onda naravno uključite vežbice disanja koje ponovite 10 puta. Prosto nemoguće je drugačije. Čovjek mora da bude svestan svog tela i kako reaguje na taj stres da bi mogao da ga zaustavi na vreme da se to ne bi razvilo nešto mnogo gore.
Ljiljana, pomenuli ste da srce voli gorko, tako ste se izrazili, sad to tačno znači, pokušajte da nam kažete, ukusno. Jetra voli ljuto. Kako nam organizam saopštava da nam nešto nije u redu, na primjer sa jetrom? Jel se nama jede odjednom kiselo ili nam se ne jede kiselo?
Znate kako, svih pet ukusa treba da bude zadovoljeno da bi mi bili u harmoniji. Pa kad ste vi u stresu, recimo većem, onda vaše telo dobije signal da pojede nešto kiselo, da bi pokrenulo taj zastoj energije jetre koji se u tom momentu dogodi, znate. Tako da, recimo, kada ste u strahu, ljudi imate koji, kad ste u strahu, ode da jede ručak i soli ga mnogo više, u stvari i ne zna zbog čega, mislim, prosto da pomogne bubrezima u tom momentu, ima da to s aspekta zapadne medicine nije mnogo zdravo, ali ja uvek kažem, jedini koga treba slušati, da li je u pitanju lekar zapadne medicine ili kineski, uvek samo treba slušati svoje telo, jer ono je u stvari najmerodavnije u određenim momentima, koje nam šalje signale šta treba da uradimo, znate. Ili kad neko, ne znam, ne doručkuje, pa mu kaže, jao, jede mi se stalno slatko, a znamo da slezina je organ koji pravi krv, drži krv u krvnim sudovima i organe na svom mestu. I kad ne dajete slezini nutritivne vrednosti iz hrane kao belančevine, od kojih ona treba da pravi krv, onda slezina traži, dajte mi, molim vas, šećera ili bilo šta da bi mogla da funkcionišem, znate. Eto, mislim, to je u tom smislu sam govorila o ukusima i organima koji su vezani za određene, za određene ukuse.
Naš narod još uvek na pravi način ne prepoznaje vrednost i značaj ovog znanja koje imaju ljudi koji su studirali kinesku medicinu tradicionalno, pa su čak spremni da pitaju da li ste pravoslavne vere ako se bavite time, da li je to opet neki istočnički misticizam i tako dalje. Kako izaći na kraj sa takvim predubeđenjem i predrasudama?
Ja mislim da bi to bilo isto kao kad bi ste mislili da svako ko se bavi zapadnom medicinom mora da bude Grk poreklom, pošto je Aristotel, jel, otac zapadne medicine. Tako da je to veoma slično. Kineska medicina se koristi širom celog sveta i nije nikakva religija, ne morate ni u što da verujete. Ja čak naprotiv volim kad su ljudi skeptični i kad dođu, jer prosto... Naravno, odnos sa vašim lekarom je veoma važan. Čak postoje studije koje pokazuju da je taj sam odnos mnogo važniji od terapije. Tako da morate prosto da osjećate da kogod da vam je lekar, da sa tom osobom imate neku vezu. Međutim, što se tiče kineske medicine, apsolutno ne morate ništa da znate o njoj, ne morate ni u što posebno da verujete. Mi nismo nikakvi mistici, nismo nikakvi čarobnjaci. I naravno, kineska medicina ima svoje limite. Nije za svakoga i za sve.
Jeste, lepo ste rekli, niste čarobnjaci, ali čoveku sa Balkana i zapadnom čoveku, pre svega koji je navikao na ozbiljne dijagnostičke procedure sa aparatima, kada vi, Ljiljana, dohvatite njegovu ruku i samo merite puls i kažete mu gotovo sve o njegovom stanju, on prosto misli da se vi kroz tu kinesku medicinu maskirate, da ste vi zapravo vidoviti, ja znam takve situacije, da vama prosto ne vjeruje da vi iz pulsa vidite apsolutno stanje nekog čoveka i psihofizičko. Ja sam bila svedok tome, zato mogu o tome da govorim. Dakle, to je ono nepoverenje. Kako iz pulsa vi možete da znate sve to što saznate od čoveka?
Pa ja pre nego što počnem da se bavim pulsnom dijagnostikom, objasnim pacijentu, što je jako važno, znate, da shvati da ja nisam vidovita zorka, mislim, i da, da svaki položaj mog prsta, na njegovoj, mi kontrolišemo puls i na levoj i na desnoj ruci, jer su tako i organi raspoređeni, znate. Ne znam, na levoj ruci su srce i tanko crevo, jetra, žučna kesa, levi bubreg, a na desnoj strani je desni bubreg, slezina, stomak i plućni pluća i debelo crevo, znate. I onda ja pacijentima objasnim da to što meni puls daje, recimo, ako je neko stalno u stresu, njegov puls će biti zategnut, on će biti kao žica, odnosno vajeri, znate. Onda ja znam, ako pipnem puls jetre, ja vidim da je on u stresu, da je, što ja kažem, besan i nadrndan, znate. I ja to njemu kad saopštim, on kaže da... Tačno, ali sam ja njemu već pre toga, mislim da je to jako važno, dati informaciju pacijentu o tome šta vi radite. Znate, ja nemam 3 minuta za pregled pacijenta kao što imaju lekari zapadne medicine i sve veći i veći limiti imaju, mislim manji limiti imaju da provedu više sa pacijentom nego da više provedu sa magnetnom rezonancom, ultrazvukom, skenerom, rentgenom i tako dalje, laboratorijom, a da čak ne znaju ni kako im pacijent izgleda, ni kako se zove. Znate, e pa ja njemu to sve objasnim tako da ljudima je jasno, znate, ja, moj pregled traje sat i po vremena u zavisnosti zbog čega dolazi. Kad recimo neko ima u sebi, kad je pretjerano zabrinut i kad je stalno, znate, ono, nema vremena da doručkuje, onda njegovo telo, ta slezina koja bi trebala da pravi krv, ona pravi vlagu ili šlajm ili demp ili kako god hoćete i onda je njegov puls klizav, znate. To su nas Kinezi lepo naučili, kažu, kako ćemo da prepoznamo taj sliperi ili klizav puls? Kaže, kao da uzmete bisere i pospete po kristalnoj činiji koju ste namazali uljem, znate. Onda se oni polako kližu jedan za drugim. Tako da, kažem, nije to nikakav misticizam. U početku je bilo to sve mnogo onako čudnije za ljude, ali ja, pošto sam pisala jako mnogo i igrala sam na svim televizijama, tako da sam, moj boravak u Srbiji je i bio, poenta mog boravka je u stvari bila da objasnim ljudima šta je to kineska medicina, znate, na kom principu radi, koja je razlika između kineske i zapadne medicine. Ja kad kažem pacijentima da ne postoje dva ista pacijenta na planeti, vi morate da imate neki argument koji će za njih biti vidljivi i da vam poveruju prvo to. Ja kažem, pa pogledajte raspored krvnih sudova na levoj i desnoj ruci, nije isti kod vas i kod mene. Zapadna medicina je standardizowana od do valja, ispod, iznad, ne valja, a kineska je individualna. I tu je njena prednost, a donekle i mana, jer kad mene pitaju koliko imate uspeha u lečenju, ne znam, steriliteta, kod nas to sve ima različite uzroke, tako da ne možemo da kažemo statistički imam uspeha 95% ili 20% ili 7%, znate.
Rekli ste da će sada ovaj stres koji smo negde proživeli da ostavi uticaj baš na sterilitet kod žena.
Pa i kod žena i kod muškaraca, pazite, stres podjednako deluje i na muškarce i na žene.
Na koji način se to, kakav je to mehanizam koji se dešava?
Pa znate kako, prva funkcija koja se isključuje u stresu je začeće, jer mi bez te funkcije možemo da živimo i preživimo, znate. Tako da, recimo, često dođe do promene menstrualnog ciklusa u stresu, kod muškaraca dođe do promene u spermogramu, znate. Tako da, prosto ljude uvedete u neku harmoniju i, što ja kažem, pripremimo telo. Šta mi u stvari radimo? Vršimo pripremu tela za prirodno i vantelesno začeće. Jer postoji, pazite, ovaj 21. vek, mi uopšte ne isključujemo saradnju sa lekarima zapadne medicine i ja najviše volim da radim stvari koje mogu posle toga da dokažem, ne znam, na ultrazvuku ili promjenu u hormonskom statusu koji pacijent uradi. Tako da, kažem, to je dosta široko polje, a sada je toga sve više i više. Zbog načina, ne samo sad zbog korone, znate, to je samo jedan dodatak stresa na sve ono. Jer mladi ljudi, ja se stvarno ne bi menjala sa njima sad za život. Oni rade od ujutru do uveče, a nisu pripremljeni za to, znate. Nisu živeli u zapadnom sistemu gde je to bilo potpuno normalno. Nego dođu kući, ne znam, u dva, ručaju, legnu da se odmore, pa onda idu ne znam nija na šta, a na zapadu ljudi rade. Rade mnogo više, znate. Tako da ja mislim da je to jedan od uzroka to, pa promjena načina ishrane. Znate, sad je jako važno da izdefiniše žena svaki mišić, ima, ne znam, 6 puta godišnje menstruaciju, ali zato ide u teretanu i ubija se od vežbanja. Znate, a ne postoji nijedna žena koja ima višak krvi, znate. Tako da ima tu bezbroj faktora koji su važni i onda postoji različite terapijske tehnike koje koristimo da bi im pomogli da pripreme svoje telo.
To ćemo da vidimo u nastavku emisije, da čujemo muziku i reklame. It's a heartache, nothing but a heartache.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušate Rečeno i Prečuteno, govorimo o tome na koji način možemo da primenimo tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevnoj praksi, ne samo kada je u pitanju koronavirus, koja je zapravo aktualizovala ovu nauku i ova znanja kod nas u Srbiji. Jelena, preko 5000 formula jedinjenja biljaka, neverovatno bogatstvo, naravno da svaki lekar ne zna sve to na pamet, vi imate nekih par stotina jedinjenja koje koristite, koje bi trebalo da koristite, međutim nemate uslove u Srbiji za to. Imali ste dobru komunikaciju dok je trebala korona i sad je sve to prestalo. Evo, ako neko sluša iz ministarstva, dajte da uradimo nešto, da se nastavi ta saradnja, da nisu džaba dolazili kineski lekari i nisu nam džaba govorili da su primjenjivali kod svih zaraženih i bolesnih u svojoj državi lekove, odnosno biljne preparate, uz zvaničnu terapiju zapadne medicine.
A jeste, to je stvarno meni najveći problem. Ja sam živjela u Americi do prošle godine, provela sam tamo skoro tri decenije, tamo se kineske biljke prepisuju bez ikakvih problema i nabavljaju bez ikakvih problema. I kad sam došla ovde, to mi je stvarno još uvek najveći problem. Ja kažem, to je kao kad biste inženjeru oduzeli kompjuter i rekli mu da se snađe. Tako da mi trenutno radimo, sarađujemo sa apotekom, biljnom apotekom koja se nalazi u Beču, i onda nekako pacijenti sami vezama i vezicama dolaze do tih biljaka, ali ovaj, to je stvarno veoma problematično i teško i komplikovano, i ja bih najviše volila kad bi imala apoteku u Beogradu gde ja mogu da prepišem nekome formulu i pacijent može da ode to da pokupi. Ovaj, tako da ne znam šta ste mi još pitali.
Pa to je bilo pitanje, znači kako da se ta praksa nastavi ili ako nije dovoljno uvedena da se uvede, da možemo da dobijemo te biljke da. I te recepture ovde u Srbiji. Izvolite, Ljilja.
Ovaj, ja znam sigurno da je u Crnoj Gori to već zadnjih 10 godina imaju centar za kinesku medicinu u Podgorici sa ogromnom apotekom. Na kom principu oni posluju, kako, to ne znam, ali znam da oni uvoze biljke. Ovaj, ja sam to pokušavala da uradim, međutim sve je ostalo, kažem, samo na papiru, i meni je jako žao, kažem, zato što pored akupunkture, kad bi zajedno radili biljke i akupunkturu, to bi apsolutno i brže došlo do rezultata povoljnih za pacijenta.
Od koga očekujete pravi odgovor? Ministarstvo trgovine, Ministarstvo zdravlja?
Rekli su nam da, ovaj, kad sam ja razgovarala, to je kao trebala da bude agencija za lekove, pa na kraju nije ona, nego farmaceutski fakultet. I ja sam pre korone stupila ovaj, sa njima u kontakt. Međutim, sad ću pokušati da obnovim ovaj, taj sastanak sa ovaj, dekanom farmaceutskog fakulteta, da vidim šta bi trebalo. Kažu, uglavnom bi, pošto su te se biljke pripremaju na poseban način. Mislim da tu Jelena može više da vam
da,
kaže,
Jelena,
o tome.
Dakle, biljke, odnosno sirovine za preparate koje dajete ljudima, koje prepisujete, dobijaju se iz minerala, iz životinja i biljaka.
Jeste, najviše su biljnog porekla, a naravno koriste se određene supstance, minerali, razne školjke koje su samlevene, i naravno ima jedinjenja koje su iz životinskog porekla, koje se mnogo, mnogo ređe koriste, verovatno više u Kini, mada je sad pitanje isto do koje granice će se koristiti, ali su to uglavnom supstance biljnog porekla.
Ima mnogo zanimljivih, gotovo egzotičnih životinja iz kojih se uzimaju neki njihovi, neka tkiva i tako dalje, pa se dobiju ti lekovi. Pa čak i Kinezi sada, jer su to retke životinje, po zaštitom su zabranjuju tako nešto, ali očigledno da su ti preparati bili efikasni. Pomenuli ste mi pripreme emisije nešto od medveda nekog?
Ja mislim da smo pričali o korišćenju škorpije i kišneg liste. Ja vam kažem, u mojoj praksi od 17 godina mislim da sam takvu terapiju prepisala možda dva puta. Te supstance životinskog porekla se uglavnom koriste za upale i za bolove. Imala sam pacijentkinju koja je imala endometriozu koju nije mogla da kontroliše ničim, ni lekovima. Mislim, imala je takve bolove da je prosto nije mogla da funkcioniše u svom životu. Tako da to je nešto, pokušavali smo svašta na razne načine, akupunkturom i raznim biljkama, da sam ja na kraju njoj rekla, ovo je jedino što mi je preostalo da vam dam.
A to je bilo šta?
To je bila jedna mešavina, jedno 10 do 15 biljaka u kojoj su bili uključene i škorpija. I to je eto jedino uspelo da je kontroliše taj bol. Ona je, žena, bila toliko očajna da je rekla, mislim, daj mi živu da popijem i popiće, mislim. Tako da te supstance nije nešto što se koristi na svakome i stalno, i obično kad ljudima pomenete kinesku medicinu, ljudi odmah misle na ugrožene vrste, na bube, na buba švabe, mislim. Da, naravno, ima supstance životinskog porekla, ali se to u praksi koristi jako malo, ali kada dođe do toga da se koriste, apsolutno se vide rezultati.
Da li možete neke biljke da zamenite našim biljkama?
Teško, zato što dosta, mislim, zapadna fitoterapija i kineska fitoterapija su dve potpuno drugačije stvari.
U kom smislu za razliku?
U smislu da uglavnom se u zapadnoj fitoterapiji prepisuje ili po jedna biljka, ili se recimo svakom pacijentu na principu lekova. Ako pacijent ima, ne znam, problem sa dijarejom, svakom ćete dati to, to i to. Znači, uglavnom se daje ista terapija bazirana samo na bolesti. Međutim, u kineskoj medicini mogu da vam dođu dva pacijenta sa potpuno istom dijagnozom koja će dobiti potpuno dve drugačije preskripcije. Zato što, kao što je Ljiljana pomenula ranije, nijedan pacijent, dva čoveka ne mogu biti iste. Sad vi imate nekoga, recimo imate dva pacijenta, dve pacijentkinje sa bolnim menstruacijama, jedno je hladno stalno, drugo je toplo, jedna ima zatvor, druga ima dijareju, jedna je, ne znam, ima glavobolje svaki put kad dobije menstruaciju, druga povraća. Tako da u zavisnosti od toga kako se ispoljavaju njihove bolesti, njihovi simptomi, mi ćemo da napravimo preskripciju koja je individualno napravljena za njih.
Vi ste još uvek mlad lekar. Da li
nisam ja baš toliko mlada.
Jeste. Da li dijagnostiku pulsa primenjujete? Koliko vremena treba da se to savlada, nauči?
To je po meni najteži deo kineske medicine, jer najbolji način da se nauči dijagnostika, pulsna dijagnostika, je da pratite jednog lekara 5 do 10 godina i da svakog pacijenta, da mu taj lekar proveri puls i da vam kaže ja osjećam to, to i to. Znači, to jeste subjektivna metoda. Koristim puls prosto na kraju pregleda, kad ispitam pacijenta, kad već imam neku ideju šta je uzrok te bolesti i koja je njegova dijagnoza, i onda samo pulsom nekako dokažem da je to što sam već mislila ili možda ne. Mislim da je mama Ljilja je mnogo bolje u tome, da ona jednostavno ima malo, možda videla je mnogo više pacijenata u svom životu, tako da ima više iskustva i time je mnogo bolje savladala tu pulsnu dijagnostiku.
Ljilja, recite nam, koliko slika jezika ima u tom udžbeniku koji se bavi dijagnostikom jezika?
Hiljade.
Hiljade. Verujte mi, tu toliko imate knjigu od, ne znam, 500 strana, samo jezici, mislim, za različite bolesti, za različita stanja. Šta mi u stvari preko jezika vidimo? Unutrašnje stanje organizma. Pa recimo, šta je za nas bitno? Da li je jezik suv? Nekada su lekari, kad sam ja bila mala, obavezno sam morala se isplazim svom pedijatru da vidi da kakav mi je jezik, što je on tada kontrolisao, verovatno da li sam dehidrirala, jer ako imam temperaturu, jezik će mi biti malinaste boje, crven ili već od nekih bolesti. Tada su to lekari radili, sad ne vidim to da se radi. Jer recimo ako je jezik jako debeo pa ima otisak zuba, znači da taj pacijent ima u sebi dovoljno, ima puno vlage, pa ako ima belu navlaku ili belu skramu na jeziku, onda znači da mu je hladno, ako ima žutu, znači da mu je toplo, ako mu je vrh jezika crven, znači da ima problem sa spavanjem. Znate, sve nam to govori, mislim, ali najveći problem je što u Kini postoji najmanje 100 crvenih boja i tu nikada nisam bila sigurna da li sam pogodila pravu crvenu boju, da li mi je profesor bio zadovoljan sa tim ili ne. Pa recimo kad je jezik ljubičast, onda znam da ima stagnaciju, znači da je nešto stalo, zaustavilo se, da nema, u bukvalnom prevodu, da nema cirkulacije krvi koja će da pokrene jezik. To kao kad stisnete ruku, znate, kad smo bili mali pa stisnemo ruku, a ruka postane modra. E tako, znači taj jezik nama isto postaje modar ili cijanotičan ili ljubičast ili kako god hoćete, i onda mi znamo da ima neka stagnacija u telu. A inače na jeziku sa desne strane kontrolišemo jetru, sa leve žučnu kesu, vrh je odgovoran za srce, srednji deo za stomak i za slezinu i duboki deo koren jezika za bubrege.
Jasno je da se vi, Jelena, najviše bavite biljkama i da je ta vaša specijalnost. Ljiljo, vi manje koristite biljke, više koristite akupunkturu, venduze i drugu vrstu terapije. Znači, može se i tako
tretirati bolest. Apsolutno, da vam kažem, koristila sam i ja biljke, ali znate kako, ja sam koposlastičar koji je pravi odlične kolače, pa pošto nemam mogućnosti da imam biljke pred sobom stalno, znate, onda ja znam da u dobru tortu idu, ne znam, lešnici, bademi, čokolada i orasi, ali ne znam odnos. Tako da neke osnovne stvari biljne sa kojima imam već dosta dobro iskustvo to koristim, ali sad sam izuzetno srećna što je doktorka Jelena došla koja je specijalista za biljke i tu se nas dve dopunjavamo fantastično, znate. Inače, i ventuze i akupunktura. Pazite, i biljke ulaze u meridijane. Ja mislim da će to Jelena da vam objasni malo, da i biljke imaju otprilike isti efekat kao i akupunktura, u stvari produžavaju efekat akupunkture. I što je jako važno, ja bih volila da Jelena malo objasni pripremu biljaka, da ne mislite da sad neko ubere drvo neko i dovuče ga ovamo. Mislim da je to bio problem, znate, za vreme korone. Kako se te biljke pripremaju, znate?
Da, biljke dolaze u raznim oblicima. U Kini se najviše koriste biljke koje su osušene, obrađene i onda se kuvaju u jednim aparatima koji izgledaju kao jedni ogromni ekspres lonci. Znači, kuvaju se pod pritiskom i onda se ta tekućina skuvanih biljaka, neka te biljke moraju da se kuvaju po 40 minuta. Znači, jedna važna stvar koju treba pomenuti je samo zato što je nešto prirodno, ne znači da je sigurno. Samo zato što je biljno, ne znači da ne može da vas povredi. Tako da vrlo je važno da znate koje biljke koristite, kako ih koristite i kako ih pripremate. Mi znamo da kuvanjem biljaka gube nešto što ima možda toksično dejstvo, će izgubiti tu toksičnost zato što je skuvano 40 minuta. E sad, u Kini se onda obično pakuju u paketićima kao za sokove i znači može samo slamčica da se stavi ili da se to ugreje i da se popije kao čaj. Sledeći oblik je biljke koje su skuvane i ta tekućina je pretvorena u prah. Znači one se pakuju u plastične teglice i onda vi taj prah, ja kažem, kao instant piće, vi to pomešate sa vrelom vodom i uzima se obično oko 2-3 puta dnevno. Onda imamo razne tablete, sirupe, imamo razne pilulice koje mogu da se uzimaju. E sad, najveću potenciju imaju biljke koje su skuvane i gde se direktno konzumira ta tekućina, a najmanju potenciju imaju tablete i pilule.
Tablete i pilule. Ovo je nekako kontradiktorno vreme zato što ljudi vole dalje tablete, navetli su se. S druge strane, dolazi nekako i strah od farmaceutske industrije, od tableta, previše svega toga. I sada, gde je u takvom jednom raspoloženju ljudi prema medicini, prema zdravlju, našla svoje mesto tradicionalna kineska medicina? Da li Amerikanci, evo recite kako oni reaguju, pošto ste radili sa njima, radite ovde u Srbiji, kako reagujemo na biljke? Da li se vraćamo biljkama, da li sve više verujemo biljkama?
Da, ja mislim zato što mi imamo svoju tradiciju biljkama. Znači, ipak ljudi nisu prvi put čuli za biljke na ovim prostorima. Imamo neku svoju fitoterapiju, znači nije nam to potpuno strano. I mislim da su ljudi na našim prostorima mnogo više otvoreni da pokušaju terapiju biljkama i da je koriste. I preće nekako... Ako imaju, mislim, barem pacijenti koje mi vidimo, jel? Što su možda ljudi koji su već otvoreni, tako da zato i dolaze, ali uglavnom pacijenti bi radije da uzimaju biljke nego lekove. U Americi je to bilo obrnuto. Radije bi uzimali lekove nego biljke i onda nam dođu pacijenti kad su pokušali, recimo, sve moguće lekove i ništa im nije uspelo, onda to biljke pokušavaju kao neki poslednji očajnički pokušaj. Dok ja mislim da je kod nas ipak obrnuto.
Ili ono što treba da prođe naučnu proveru u zvaničnoj medicini, u kineskoj medicini je to iskustvo hiljadugodišnje i to je nešto na osnovu čega se nešto prepisuje i ne mora da prolazi kliničko istraživanje.
Tačno. Mislim da to apsolutno ne... Šta bi se klinički moglo istraživati? Kako meni su govorili da ovde postoje elektroinženjeri koji mogu da izmere brzinu protoka energije kroz meridijan, znate, mislim, koga to interesuje, znate?
Ja mogu da dodam, ja se izvinjam, radi se, apsolutno se rade istraživanja klinička u vezi kineske medicine. Najveći problem je baš zato što se svakom pacijentu daje različita terapija, iako je dijagnoza ista, onda je vrlo teško koristiti standard naučni da bi se dokazivala ili istraživala kineska medicina. Ali apsolutno postoje studije koje pokazuju efikasnost najviše akupunkture, mada iz Kine naravno dolaze studije i biljne i to se naveliko radi već decenijama.
Sigurno u našoj knjizi Materia Medica, gde su odnosno te formule gde su napravljene, imate obavezno i posle svake formule napisano i dejstvo na sa aspekta zapadne medicine. Znači su te već formule ispitivane i da je to da otprilike slično deluje, a ponekad potpuno, znate, to se zove biomedical research, deluje ono, da ne možete da verujete, u kineskoj medicini deluje na ovo, a s aspekta zapadne medicine deluje na sasvim drugu dijagnozu.
Hvala puno. Danas sa nama o tradicionalnoj kineskoj medicini govorile doktorke te iste medicine Jelena Đogurupati i Ljiljana Stefanović. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam puno na pažnji ako ste nas slušali i prijatan dan.
Hvala i vama.